Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою.
Від Фармак.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Ми з вами знову в ефірі, я Дмитро Тузов, і з нами сьогодні Максим Нефьодов, колишній голова Державної митної служби. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір.
Ви знаєте, мені доводилося, як і вам, я думаю, чути різні цифри втрат бюджету у зв'язку з контрабандою на митницях. Зокрема, я свого часу бачив таке дослідження, аналітику, яку проводила німецька «Хвиля». Там називалась цифра в 5 мільярдів доларів на рік. Така немаленька сума. Прем'єр Гройсман також називав там певні суми, економісти називають. А якою цифрою ви володієте? Що ви можете сказати?
Ну, дивіться, насправді ми провели дослідження втрат державного бюджету. Цифри, які ви називаєте, це загальний обсяг, який теоретично можна оцінити нелегальні поставки товарів. Причому ті, які включають в себе і те, що в широкій свідомості називають контрабандою. Ну, це умовно одеська контрабанда, якесь заниження митної вартості чи підміна товарів. Але також включають в себе і посилки, де можуть пересилатися речі, які формально є порушеннями митних правил, і якісь речі, які повз ліміт провозять автобусами на Західній Україні. Тобто така дуже розпорошена контрабанда, з якою боротися не тільки складно, але інколи просто економічно неефективно, зважаючи на те, що конкретне порушення дрібне. Тому загальні втрати саме бюджету від контрабанди ми оцінюємо десь в розмірі 40-45 мільярдів гривень щороку. З цього приблизно половина – це ось ця масштабна контрабанда, масштабні схеми, з якими можна поборотися. Тому в січні, коли ми представляли президенту план боротьби, розраховували, що за півтора роки зменшимо її вдвічі і за цей рік накопичувальним залишком десь 11 мільярдів гривень додатково до бюджету від боротьби з контрабандою можемо залучити. Але, як ви бачите, плани трохи змінилися.
Змінилось. Ми про зміну планів з вами теж будемо говорити. Чи вважаєте ви, що у вас в вашій роботі були системні помилки? Президент сказав, що ви хороша людина, але на митниці крадуть. І знаєте, це прозвучало як відомий афоризм про те, що хороший хлопець – це не професія. А в зв'язку із цим, чи були у вас помилки, на вашу думку, і які саме?
Ну, ви знаєте, для мене досить важко коментувати такі докори, тому що, звичайно, на митниці крадуть. І саме це і є причина, чому ми прийшли робити реформу митниці. Я маю на увазі не тільки я, але вся команда, яку там мені пощастило туди залучити. І, власне, план був за півтора року зменшити контрабанду вдвічі, про що тільки що казав, і що передбачало, що додаткове залучення 11 мільярдів гривень до державного бюджету. Тому сказати про те, що, дивіться, прийшла команда, працює з грудня, запустилася митниця 4 місяці, але на митниці ще немає ідеального стану, ну це дещо, мені здається, цинічно і емоційно. Тому що, ще раз кажу, за півтора роки зменшити контрабанду вдвічі – це амбітна, але реалістична задача. Але для цього треба, вибачте, системно працювати, а не змінювати курс кожні 3-4 місяці.
Знаменита прес-конференція ваша, там був президент, зрозуміло, тобто центральна фігура – це президент. Прем'єр тоді ще пан Гончарук, ви були, це відбувалося на Закарпатті. І знаєте, як підсумок цієї прес-конференції, мені доводилося чути, що заклик «не треба заносити у Київ» на місцях зрозуміли буквально і залишили собі. Але державі від того легше не стало. Що вам відомо стосовно цього?
Ну, дивіться, немає жодної, звичайно, кнопки ні у президента України, ні у прем'єра, ні у очільника митниці з завтрашнього дня припинити контрабанду, зробити всіх корупціонерів янголами і якось вирішити всі питання. На митниці створена ціла корупційна екосистема, яка починається з того, що Міністерство фінансів хронічно недофінансовує митницю, що це стосується не тільки зарплат, а й банально там, наприклад, на митницю не виділяються кошти на прибирання взагалі. Тобто, звідки вони беруться, звідки, за які гроші прибираються 163 пункти пропуску, ну, це, напевне, таке риторичне питання, на яке відповідати чомусь ніхто не хоче. З іншого боку, велика кількість бізнесу...
Вибачте, мабуть, вважають, що самі на себе зароблять, ні?
Ну, де-факто так. Тому я кажу, що це певна така корупційна екосистема. З іншого боку, держава не виділяє фінансування. З іншого боку, бізнес звик до того, що багато товарів можна не оформлювати легально, а провозити там за куб чи якимись такими узагальненими якби мірками. І з іншого боку, митники так само розуміють, що кожного другого можна, якщо почати трусити, то якесь порушення знайдеш, тому от вам 200 євро з кожного бусика, і всі в цій екосистемі, в принципі, задоволені. Ну, зрозуміло, крім людей, які хочуть робити реформи. Тому, ще раз кажу, цей клубок треба розрубати системно і робити, власне кажучи, системну реформу, з якою ми прийшли. IT, кадри, функціональні зміни, інфраструктура, міжнародна співпраця і так далі. Немає якоїсь чарівної палички, яка зробить людей, які працюють формально за 8 тисяч гривень, раптом чесними професіоналами. Це було б дивно. Хоча ж завжди повторюю, що на митниці чесних професіоналів все-таки, на щастя, є достатньо.
200 євро з кожного бусика і, ну, така екосистема. Я так розумію, що це доволі токсична екосистема. Ви говорите про те, що митниці хронічно недофінансовані, навіть на прибиральниць немає грошей, а водночас на митницях тривалий час перебувало доволі дороге обладнання, спеціальні сканери, так? Я от досі, знаєте, у мене різна інформація з цього фронту надходить. То вдалося їх запустити в дію чи ні?
Ну, вибачте, ці сканери працюють вже з грудня. Ми, власне, наша команда – це одне із перших речей, які ми доробили і запустили. Вони знаходять контрабанду ледь не щодня. Ну, наскільки я знаю, зараз там гірше з інформуванням суспільства. Але, принаймні, ми викладали кожен день в Твіттер там багато повідомлень саме про затримання, в тому числі затримання з допомогою сканерів. Будь-які технічні засоби не панацея, ну, тобто сканер може знайти якісь одні види порушення, інші, зрозуміло, треба шукати якимись іншими механізмами, але він дуже допомагає, звичайно, митникам ловити порушників.
От якщо вас, пане Максе, розглядати як агента змін, так? А до тому, що ви прийшли з громадянського суспільства в цю систему, що вам вдалося дізнатися? Що діється на наших митницях? Які угрупування там діють? Ну, це, мені здається, це треба знати і розуміти, щоб взагалі говорити про якісь якісні зміни.
Ну, дивіться, по-перше, я все-таки прийшов з бізнесу в державний сектор, і я непогано собі уявляю, як працює митниця. Це ж не є просто якісь намагання проводити зміни в рожевих окулярах. Тому я йшов із конкретним планом, із конкретними строками, із конкретними показниками, які я був готовий досягти. Просто для цього треба все-таки виконати цей план реформ, а не очікувати, що якось реформи окремо, а надходження від митниці, вони можуть існувати окремо. Тобто якимись іншими механізмами можна витискати з бізнесу кошти. Якщо ж казати про те, в якому стані знаходиться митниця, то ще раз повторюючи, треба розуміти, що це не є проста проблема, в якій є просто якісь погані хлопці, яких треба 10 чи 50 чи 100, їх треба звільнити, і після цього все автоматично стане добре. На контрабанду є попит, який формується ринками, який формується інтернет-маркетплейсами, який формується взагалі, в принципі, там продажами, умовно, в Інстаграмі, коли люди перекидають один одному на картки гроші. Цей попит формує так званих карго-операторів, які провозять товари нелегально або з якимись видами митних порушень, тому що просто у вас є готівка, і ви на цю готівку ніякий зовнішньоекономічний контракт по контрабандиста фізично заключити не можете. Тобто вам потрібен якийсь тут посередник. Ці посередники також часто живляться на тому, що митниця не завжди є клієнтоорієнтовано, і навіть для деяких люди, які користуються їх послугами, це ж не злодії в такомусь розумінні, як в там фільмах люди в наколках з золотими там ланцюгами, які збираються десь вночі щось перетягнути. Це люди, яким інколи здається, що це найпростіший спосіб вести бізнес, вести якісь операції з українським державним апаратом. Крім того, є Служба безпеки України, про яку президент України довго, ну, раніше казав про те, що їх треба з митниці все-таки вилучити і відділ К розформувати. Зараз, на жаль, ця історія, вона якось в підвішеному стані, тому там є ціла, ще раз кажу, екосистема правоохоронців, які за цим начебто наглядають, але, як ми розуміємо, дуже часто де-факто кришують ці схеми. І тому ось цю екосистему, власне, треба поступово руйнувати. Руйнувати не шляхом створення якихось показових, там, одну ідеальну митницю. Це якраз не складно зробити. В одному місці у нас білий бізнес, в іншому місці у нас контрабандисти, і всі, крім громадян України, задоволені цій ситуації. А саме стискаючи з усіх боків цих операторів і витискаючи їх з чорного і сірого в білу сферу.
А от, до речі, стосовно наведення порядку на одній окремо взятій митниці, це те, що зробив свого часу пан Саакашвілі в Одесі, та чи вдалося зробити це на прикладі однієї митниці? І я так розумію, ну добре, ви зараз дасте відповідь, а потім ми продовжимо.
Ну, дивіться, це якраз те, що можна зробити відносно швидко, але те, що, чесно кажучи, не дає результату. То зрозуміло, що ви можете в одному місці зробити абсолютно показову білу роботу, просто контрабандисти всі, і навіть справді Юлія Морошевська, очільниця Одеської митниці, вона і розповідала про це, що вони всі оформлення ось цих там проблемних вантажів, воно перемістилося в Київ, перемістилося в Чернівці, в інші регіони. Тому з формальної точки зору в одному місці у вас все добре, але це ж просто, ну, знаєте, як сміття, якщо його не викидати з квартири, а просто його так під ковдру кудись там засунути, ну іначе чисто стало. Хоча ми всі розуміємо, що нічого особливо не змінилося. Тому кордони треба стискати одночасно. Контрабандні потоки, вони можуть дуже легко перетікати один в один. Менше їде в Одесі, значить більше їде у Львові, менше їде у Львові, значить більше їде поштою чи авіакарго через Бориспіль і так далі.
А як ви вважаєте, у пана Саакашвілі, який зараз секретар Національної ради з питань реформ, а є такі можливості стискати кордони одночасно, як ви сказали, не на одній окремо взятій митниці?
Ну, пан Саакашвілі навіть не працює на митниці і не є очільником митниці, тому зрозуміло, що його роль, вона тут може бути лише координуюча. І тому, звичайно, велике питання – це хто ж будуть ті кадри, які будуть, ну, як я все-таки сподіваюся, продовжувати реформу, а не викидати її у смітник. Тому що, як завжди, реформи роблять люди. Якщо на митниці працює 11 тисяч людей, то це не питання про одного керівника, чи то Максима Нефьодова, чи то Саакашвілі, чи то когось іншого. Тому що всі ці зміни, вони вимагають роботи команд з десятків, сотень людей, які не тільки бажають цих змін, але й мають спроможність ці зміни втілити.
Володимир Зеленський розповідав, що зустрічався з вами, пропонував різнобічну допомогу, казав, що якщо потрібні там силовики, наприклад, Служба безпеки України, то всі тобі допоможуть. Так? Ви, до речі, згадали про кришування силовиками контрабандних потоків. Чому ви не пристали на таку пропозицію?
Ну, на жаль, ви досить некоректно переповідаєте те, що сказав пан Зеленський, тому що він казав про введення на митницю військових, саме армії. І це, звичайно, я не можу вважати дуже корисним механізмом, тому що митниця – це ж там на 90% це кабінетна, офісна робота. І коли ми кажемо про контрабанду, це ж не перенесення якихось товарів там вночі через кордон, там, а зверху з гелікоптера це підсвічують прожекторами. Ну, таке, якщо і є, це досить, ну, такі дріб'язкові, не макроекономічні обсяги. А порушення – це паперові порушення, це білокомірцева злочинність, це коли у вас занижена митна вартість по документах, коли у вас не вказані торгівельні марки, коли товари підміняються, коли граються з вагою цих товарів і так далі. Якщо ви в офіс поставите над людиною, яка сидить за комп'ютером, поставите трьох солдат з автоматами, мені дуже важко уявити, яким чином це може допомогти власне цьому процесу. А якщо казати саме про Службу безпеки України, про інших правоохоронців, то, звичайно, тут якраз я неодноразово просив допомоги, тому що за великим рахунком митниця – це ж не правоохоронна структура. І коли ми кажемо про те, що контрабандистів треба зупинити, то саме от люди, у яких є прослушка, наружка, автомати, бронежилети і так далі, це ДБР, це СБУ, це прокуратура і так далі. І тому, звичайно, мені б дуже хотілося, аби ми розповідали про контрабандистів все-таки в контексті того, що по ним відкриті кримінальні справи, по ним проводяться обшуки, когось затримують і ведуть в суд. Як ви бачите, це відбувається не дуже часто, і ледь не єдина велика справа, про яку відомо суспільству, це справа, яку веде НАБУ по пану Алькеріну.
Так, я про це у вас також запитаю. Ми продовжимо нашу розмову з Максимом Нефьодовим, колишнім головою Державної митної служби, але спершу послухаємо новини.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір. Я Дмитро Тузов. На зв'язку з нами Максим Нефьодов, колишній голова Державної митної служби. Пане Максиме, ви щойно сказали до випуску новин, маю на увазі, ви сказали, що зверталися за підтримкою до силових структур, до прикладу, до Служби безпеки України, до тих, хто може вести прослуховування та й оперативно-слідчі дії, до НАБУ, очевидно, до САП. Чи отримали ви тоді достатню підтримку?
Ну, дивіться, я думаю, що це риторичне питання, зважаючи на ту кількість справ, про які, принаймні, відомо суспільству по великим контрабандистам. Тому, звичайно, мені б хотілося тут значно більшої співпраці, але заочно критикувати колег не буду. Думаю, краще задайте їм питання напряму.
Ні, ну почекайте, ну нам же треба мінімізувати ті ризики, які і вас спіткали, та? Чи будемо в піжмурки далі грати?
Ну, ще раз кажу, я думаю, що ви самі можете зробити висновок про ефективність роботи правоохоронної системи по кількості справ по контрабандистах.
А ця кількість незначна, ви ж це підтвердили, правда?
Абсолютно вірно.
Незначна, і ви згадали ім'я Вадима Альперіна. Як цю людину не називали лише, і навіть от слідство інфо проводило, і фільм було зроблено про корупцію на митницях, і королем контрабанди називали, і навіть і хрещеним батьком української контрабанди. А нещодавно Вищий антикорупційний суд пояснив, що 21 травня знято з Вадима Альперіна всі зобов'язання, бо вони втратили чинність після збільшення йому розміру застави 16 квітня. Я розумію, що ви не будете коментувати рішення суду, та чи можете ви чином описати, чи є це певним сигналом для системи? Вона відновлюється, чи все-таки люди розуміють, що зміни невідворотні? Тому що так багато-багато говорили і врешті-решт повернулися до висхідного результату практично.
Дивіться, я думаю, що звільнення нашої команди – це дуже чіткий сигнал для системи, тому що більшість старих співробітників, вони завжди і казали, да, треба просто перечекати декілька місяців, зараз цих скажених реформаторів звільнять і будемо далі, заживемо, як і раніше. І, на жаль, як ви бачите, вони виявилися правими. Бо справді зажили, як раніше, зараз на митниці активно повертаються ті кадри, яких я особисто звільняв, і повертаються навіть деякі люди, які працювали в фіскальних органах останній раз за часів Януковича. Тому, звичайно, сигнал – це достатньо поганий. Тому що, ще раз повторюю, це дуже велика структура, яка працює в цілій екосистемі, де не тільки ж митниця, що правоохоронці, брокери, експедиторські компанії, вантажовідправники, бізнес, який знову-таки дивиться на те, куди має вітер, чи виходити і працювати в білу, чи все буде як раніше. І, на жаль, сигнали, які ми бачимо, принаймні від Міністерства фінансів, вони скоріше натякають на те, що буде як раніше.
Буде як раніше. А з чим ви пов'язуєте фінансові показники митниці останнього періоду? Ми чули багато критики і від екс-міністра фінансів пана Уманського, та, ну, про президента ми сьогодні згадували. Тобто, поясніть, будь ласка, на митниці була корупційна система, контрабанда. Коли почали щось змінювати, надходження до бюджету впали. Чим це пояснюється?
Ну, вибачте, але треба ж дивитися на цю ситуацію в комплексі. Тому я навіть викладав багато разів слайди в інтернет, де дуже простий факторний аналіз. як на митницю вплинуло зменшення курсу, як на митницю вплинув економічна криза і невідповідність динаміки імпорту того, що закладалося в бюджет, і яке зростання ефективності від нашої роботи. Звичайно, якщо прогнозувати в бюджеті середній курс 29, а по факту мати середній курс 26, то, звичайно, очікувати, що митниця якимось чином звідкись з повітря чи там від, ну, просто там якось вичавить з бізнесу кошти, ну, це достатньо наївно. І точно митниця під моїм керівництвом, ну, ніколи так не працювала. Те ж саме стосується і динаміки імпорту. Якщо в бюджет оптимістично закладали, що імпорт зросте на 11,3% в 2020 році, а по факту ми бачимо, як зниження цін на сировинні товари, ну, наприклад, на нафту, я думаю, всі знають, що відбувається на ринку, так, і, на жаль, падіння промисловості і карантин, і по факту ми маємо зниження імпорту на 2%. Знову таки, митниця, вона обслуговує торгові потоки. Митниця бере долю від цього імпорту, який є. Якщо його фізично заїжджає менше, то, чесно кажучи, ну, сподіватися на те, що звідкись гроші будуть надруковані з повітря, ще раз кажу, марно. При цьому всі контрабандні категорії, там, де ми могли поборотися справді за більше коштів в бюджет, показали дуже суттєве зростання. Я завжди привожу як приклад. За перший квартал в країну легально завезено на 71% більше мобільних телефонів, на 43% більше одягу і взуття. Ну, вибачте, у нас що люди за перші три місяці цього року, коли вже навіть в березні карантин був, що почали на 43% більше заробляти? Я думаю, що це чіткий показник того, що потоки торгові почали в цьому сегменті виходити з тіні. І, звичайно, буде дуже шкода, якщо ця тенденція відкотиться назад.
Ось про цю шкоду. Ви згадали і сказали про те, що сподіваєтеся, про те, що на митницях триватимуть реформи. Я сподіваюся, що ви стежите за тим, що зараз відбувається. А які реформи зараз тривають в цьому середовищі?
Ну, в першу чергу звільняють всіх нових співробітників, яких нам вдалося залучити на митниці, розформовують департаменти, які мали займатися реформами. Тому, звичайно, ну, якби очікування у мене достатньо тривожні.
Ну, тобто це не реформи, так, в такому вигляді, це швидше антиреформи, тобто повертаються старі кадри, так?
Ну, якщо просто, то так.
А, ну, і знаєте, у нас панує такі уявлення, що для того, щоб навести порядок, треба механічно, а суттєво підвищити зарплати людям. Та? Чи досліджували ви? Справді існує такий зв'язок між тим, що між там фінансовим забезпеченням і тим, що корупції і контрабанди справді стане менше?
Дивіться, це одна із складових реформи. От я приходив з планом реформи з п'яти основних напрямків. Це функціональна перебудова митниці, це кадрова реформа, це IT, це покращення інфраструктури і це краща міжнародна співпраця. От, звичайно, в рамках кадрів підвищення зарплат, проведення переатестацій, навчання працівників, які потребують цього навчання, підвищення найкращих і звільнення найгірших, це, звичайно, треба робити. Зрозуміло, що очікувати, що на митницю будуть іти потоком найкращі, найчесніші, найсумлінніші, патріотичні люди працювати на 8 тисяч гривень зарплату рядового інспектора, ну, чесно кажучи, наївно. Механічне підняття зарплат, звичайно, не може працювати, тому що для цього перед цим треба провести переатестацію, треба зрозуміти, кого ми маємо не те, щоб зарплати підвищувати, а ми маємо звільнити. От я особисто займався багато місяців звільненням. У нас була знаменита на митниці людина, у якої бабуся володіє Rolls-Royce. І ми всі жартували, що от одного народного депутата, який всіх нас дуже не любить, в нього мама любить швидкість, а там бабуся любить комфорт. Цю переатестацію передбачалося зробити спільно з американським безпековим проєктом, який в тому числі мав забезпечити перевірки на доброчесність цих людей. І знову таки, я хочу підтвердити, це не панацея, це перший крок. Ці переатестації треба робити регулярно для того, щоб сформувати у людей нормальну просто звичку. За погані речі ми будемо виявляти і звільняти, за гарні ми будемо навпаки підвищувати, збільшувати зарплати, платити премії за знайдену контрабанду і так далі. Це і є системна реформа. Все решта – це, ну, вибачте, що кричати на селекторах або просто формально розповідати, що ми тепер почнемо жити по-новому, при цьому нічого не змінюється.
Ні, ми вже наслухалися цих гасел, справді цього не потрібно. А от ви згадали американський центр, в цьому зв'язку у нас же курсують різні ідеї, і одна із них, зокрема, була, я не знаю, чи вона залишається активною на сьогодні, і актуальною – це залучення іноземців до того, щоб вони керували митницями. Як ви до цього ставитесь?
Дивіться, питання про залучення якихось, ну, такі фантастичні рішення про те, що митницю можна здати комусь в оренду, або що існують якісь речі, коли не проводячи реформу, але можна досягти результату, я розумію, коли там про них говорять непрофесіонали, але якщо чесно, то це, ну, просто є шкідливе. Ну, вибачте, ну, немає якоїхось, не знаю, 10 000 британських митників, які розмовляють українською, знають українське законодавство і можуть приїхати в Україну і працювати на українській митниці. Ну, все-таки це наша країна і будувати її нам. Звичайно, треба залучати іноземний досвід, звичайно, треба працювати з донорами і міжнародною спільнотою, звичайно, треба завойовувати кращу довіру і не цуратися нічого, чого можна навчитися там, де цей досвід релевантний для України, але, ще раз кажу, якихось фантастичних рішень, які всі подаються як альтернатива змінам, давайте не змінювати кадри, давайте просто залучимо 3 іноземців. Або давайте не міняти IT, а давайте просто, от, не знаю, подивимося, що було в Грузії, і будемо втілювати лише це. Ну, ще раз кажу, так працювати не може. Ну, то, я думаю, будь-якому менеджеру це зрозуміло.
А ви знаєте, я от ще думаю про що? Що якщо йде потік контрабанди, ну, ми ж про митниці зараз з вами говоримо, це найгостріша проблема, та і щось в'їжджає або виїжджає з території України, з митної території України, якби нелегально, та? А, то чи це означає, що аналогічна дірка існує і на митницях суміжних країн? Ну, тому що там би мали б теж виявити контрабанду, якимось чином відреагувати. Тобто тут існує якась нелегальна співпраця?
Дивіться, це, звичайно, складне питання і таке політично важке питання, тому що особливо, якщо ми кажемо про обмін інформацією і про потік товарів, які імпортуються в Україну, то, звичайно, є бажання бачити більшу співпрацю і більше бажання, у тому числі Євросоюзу, якось із цим боротися. Те ж саме стосується і пресловуті нелегальні цигарки, які вивозяться з України в ЄС. Якщо ми кажемо не про дріб'язкові партії, коли людина провезла там 500 пачок десь в сумці, а коли ми кажемо про, не знаю, як ми ловили просто там цілі фури цигарок, то, звичайно, вони дають, ну, це організована міжкордонна, міждержавна злочинність, де на тому боці хтось це приймає, хтось це легалізує і продає через супермаркети. Саме тому я і казав, що одним із 5 напрямків реформи митниці – це набагато краща міжнародна співпраця. Знову таки, тут немає якоїсь чарівної палички, що за рахунок підписання одної угоди чи чогось подібного можна це вирішити. Але треба завойовувати довіру, треба оновлювати міжурядові угоди з митницями інших країн, треба інтегрувати IT-системи, треба напрацьовувати кращу систему обміну правоохоронною інформацією. І, звичайно, це буде ускладнювати роботу чорного бізнесу обох боків кордону.
Я вас прошу зараз одним словом відповісти, тому що ми завершуємо. Та рівень кваліфікації нових спеціалістів, яких готують в Україні для роботи на митницях, як ви оціните?
Я думаю, що в Україні можна знайти якісні кадри для роботи для митниці, але для цього треба проводити, ще раз кажу, системну кадрову реформу і робити роботу на митниці привабливою і захищеною.
Дякую. З нами сьогодні був Максим Нефьодов, колишній голова Державної митної служби, і ми з вами слухаємо новини.